ท่านอาจารย์พอจะทราบไหมว่าครับว่าเมื่อพระอรหันต์มรณภาพแล้วจะไปอยู่ที่ไหนเรามีหน้าที่อะไรบ้างเคยมีคนบอกผมว่าไม่มีหน้าที่อะไรจะเป็นตัวรู้อย่างเดียวผมเข้าใจว่าเวลาเราเบื่ออะไรนี่ก็เป็นอารมณ์ซึ่งระดับพระอรหันต์ก็ไม่น่าจะมีอารมณ์เบื่อเหลืออยู่แล้วแต่เวลาผมคิดภาพว่าพระอรหันต์ได้เข้าสู่นิพพานแล้วเป็นแค่ตัวรู้ลอยไปมาอยู่ในอวกาศถ้าคอยมองสัตว์โลกเป็นทุกข์เป็นสุขอยู่ซ้ำๆซากๆมันฟังดูน่าเบื่อมากเลยนะครับผมว่าต้องมีจุดประสงค์หรือหน้าที่อะไรที่ผมไม่ทราบแน่เลยท่านอาจารย์จะว่าคำถามนี้ได้รางวัลเป็นคำถามที่น่ารักที่สุดในรีทรีตปีนี้ท่านอาจารย์พอจะทราบไหมว่าเมื่อพระอรหันต์มรณภาพแล้วจะไปอยู่ที่ไหน เรื่องการพยากรณ์ในเรื่องนี้เราเริ่มต้นจากสิ่งที่มีอยู่สิ่งพอจะพิสูจน์ได้พอจะคุยได้คือตัวเราในปัจจุบันเมื่อวานนี้ได้แสดงธรรมว่าชีวิตของเราเป็นกระแสแต่เราถ้าเกิดความยึดมั่นถือมั่นในส่วนประกอบต่างๆของกระแสว่าเป็นเราเป็นของเราสังฆธรรมายกตัวอย่างที่ไม่ต้องเป็นพระอรหันต์คนทั่วไปพอจับได้ว่าเวลาเราอยู่กับลมหายใจเริ่มจะมีสติอยู่บ้างความคิดความจำอะไรสักอย่างโผล่ขึ้นมาไม่รู้มาจากไหนแต่ไม่มีความรู้สึกในเวลานั้นที่เราตั้งใจที่จริงไม่ต้องการให้เกิดด้วยซ้ำไปใช่ไหมต้องการให้สงบแต่มันเกิดจนได้เกิดจะไม่เกรงใจใครมาเองสังเกตตรงนี้ฮะสังเกตตรงที่ในขณะที่เกิดขึ้นไม่มีความรู้สึกว่าเราคิดเราจำแต่ความรู้สึกโดยความเชื่อโดยการอุปทานว่ามีตัวเราผู้คิดเกิดที่หลังในภาษาบาลีมันจึงมีศัพท์ว่าอหังการะและมัมมังการะอหังแปลว่าเรามัมมะหรือมัมมังแปลว่าของเราการะแปลว่าธรรมเหมือนกรรมกรกรรมกรมาจากคำว่ากรรมการะกรรมการะแปลว่าธรรมนั้นก็มีศัพท์ที่น่าสนใจว่าการทำให้มีตัวเราเกิดขึ้นการทำไม่ถึงทำในใจแปลว่าคิดให้เราเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเราของเรามีตั้งเดิมแต่เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาด้วยอวิชชาด้วยอุปาทานดังพระพุทธองค์จึงตรัสสิ่งที่ทวนกระแสทวนไม่ถึงกระแสของอวิชชาหรือว่ามันขัดกับสามัญสำนึกของพุทธชนคือเราสิ่งที่ว่าสิ่งที่ชัดเจนที่สุดในชีวิต หลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่ค่อยจะรู้ไม่ค่อยจะเข้าใจแต่สิ่งที่แบบแน่นอนคือมีตัวเราใช่ไหมแต่พระพุทธองค์บอกว่าสิ่งที่ปุถุชนเชื่อมั่นที่สุดเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคือตัวเราผู้กระทำถูกกระทำเป็นต้นตัวนั่นแหละไม่มีเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพราะมองไม่เห็นตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราฝึกเพื่อจะได้รู้เห็นตามความเป็นจริงจะไม่ต้องเชื่อใครให้ดูของเราเองดังเมื่อเราเห็นว่าไอ้ความคิดที่เกิดขึ้นมันเป็นอาการของจิต โทษเกิดตามเหตุตามปัจจัยตั้งอยู่ตามเหตุปัจจัยดับไปตามเหตุตามปัจจัยนี่ก็คือเห็นไตรลักษณ์ระดับหนึ่งเห็นว่ามันไม่มีเจ้าของเมื่อเป็นเช่นนั้นก็มีการปล่อยวางใช่ไหมปล่อยวางว่านั่นคือเรานั่นคือของเราผู้ทุชนอาจจะทำได้บ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่กระท่อนกระแท่นไม่ค่อยจะลึกซึ้งไม่ค่อยจะต่อเนื่องแต่สิ่งที่ผู้ทุชนเอามาเป็นวัตถุดิบในการสร้างเราของเรามี5อย่างใช่ไหมวัตถุดิบของอัตตาที่เราสร้างขึ้นมา1คือรูปสองคือร่างกาย2คือเวทนาความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์หรือเฉยเฉย3คือสัญญาความจำได้หมายรู้ต่างๆสังขารคือคุณสมบัติต่างๆของจิตทั้งฝ่ายกุศลอกุศลซึ่งท่านร่วมอยู่ในกองเดียวกันที่ว่ากองสังขารด้วยเหตุผลว่าไม่ว่าฝ่ายกุศลไม่ว่าฝ่ายอกุศลมีตัวเจตนาเป็นแกนเป็นผู้นำวิญญาณคือรับรู้ต่างตาหูจมูกลิ้นกายใจ5อย่างนี้คือวัตถุดิบของอัตตาตัวตนซึ่งเราสร้างขึ้นมาทุกเวลานาทีที่ขาดสติขาดปัญญาพระอรหันต์เป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในกายในใจตามความเป็นจริงไม่ยึดรูปไม่ยึดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อพระอรหันต์ถึงขั้นนี้แล้วคือไม่ทำไม่สร้างเราไม่สร้างของเราขึ้นมาท่านจึงรู้แล้วว่านี่คือชาติสุดท้ายเพราะสิ่งที่ทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารคือการยึดในขันห้าว่าเป็นเราเป็นของเราทีนี้ท่านรู้แล้วถ้าไม่ทำอีกแล้วจบเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดใหม่ไม่มีอีกแล้วท่านจึงกล้าพยากรณ์ว่าชาตินี้ชาติสุดท้ายอย่างไรก็ตามท่านก็ยังมีร่างกายอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคือเป็นผลกรรมเก่ากรรมเก่าหมายถึงการยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเป็นเราเป็นของเราตลอดหลายภพหลายชาติ ตอนนี้ผลกรรมที่ยังเหลืออยู่คือร่างกายคือชีวิตนี้ฉะนั้นถ้าพูดตามสมมติพระท่านด้วยว่าใครก็ตามบรรลุอรหันต์ถ้าสมมติว่าบรรลุอรหันต์ตอนกลางคืนตอนเช้าออกบิณฑบาตผู้ใส่บาตรไม่รู้หรอกเพราะดูเหมือนเมื่อวานนี้ไม่เห็นมีอะไรแตกต่างกับเมื่อวานนี้เลย ท่านจะพูดจะคุยทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ก็เหมือนเดิมก็คล้ายเดิมแต่ตอนนี้เปลี่ยนเพราะว่าท่านเข้าถึงนิพพานแล้วนิพพานไม่ใช่สถานที่นิพพานจึงแบ่งออกเป็นสองประเภทนิพพานที่ยังมีขันธ์ห้าร่างสุดท้ายชีวิตสุดท้ายยังปรากฏอยู่เรียกว่าสัพอุปาทิเสสะนิพพานนิพพานของผู้ที่ยังมีขันธ์ห้าอยู่ที่ยังเลื่อยอยู่จากอวิชชาในอดีตท่านก็ดำเนินชีวิตไปจะอธิบายการ การอยู่ต่อของพระอรหันต์มีคำอุปมาของท่านเจ้าขุนพุทธทาสที่ชัดเจนท่านเปรียบเทียบเหมือนเรือพอเรือนี้จับเครื่องไม่ใช่ว่าหยุดนิ่งทันทีมันก็ยังมีแรงเฉื่อยที่จะให้เรือลำนั้นแล่นต่อไปแล้วก็ค่อยๆช้าลงจนนิ่งซึ่งเปรียบเทียบกับชีวิตที่ยังเหลืออยู่ของพระอรหันต์ที่นี่เมื่อเป็นร่างกายเป็นชีวิตสุดท้ายของพระอรหันต์กรรมเก่าที่เคยทำไว้ต้องใช้ให้หมดเพราะว่าไม่มีเลื่อนเป็นชาติหน้าได้อีกแล้วแล้วเป็นไปได้ว่าพระอรหันต์ในช่วงท้ายของชีวิตสุขภาพไม่ดีหรืออาจจะมีโรคร้ายแรงเพราะว่ามันเป็นการใช้เศษกรรมที่ยังไม่หมดในเวลาที่ยังเลื่อยอยู่เมื่อท่านมรณภาพขันห้าชุดนี้หมดสภาพไปแตกสลายไปมันไม่ใช่ว่ามีพระอรหันต์ที่จะไปลอยอยู่บนเมฆไปดูความสุขทุกข์จะมีอารมณ์ไม่มีอารมณ์เพราะว่าระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่มันไม่อยู่แล้วมีโดยสมมติเราก็ตั้งชื่อท่านได้โอ้พระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ได้เป็นพระอรหันต์โดยชื่อแต่คำว่าพระอรหันต์หมายถึงว่าไอ้การที่ไม่มีในชีวิตวันนี้ไม่มีการยึดมั่นถือมั่นในกายในใจอีกแล้วไม่มีการสร้างอัตตาตัวตนขึ้นมาอีกแล้วฉะนั้นการที่เราเข้าใจว่ามีพระอรหันต์ที่ตายแล้วไปไหนเป็นคำถามที่ตั้งไว้บนสมมติฐานที่ผิดว่ามีพระอรหันต์ที่มีชีวิตอยู่ที่ตายไปพระอรหันต์ไม่มีฉะนั้นปัญหาว่าพระอรหันต์จะเกิดที่ไหนมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะไม่มีอะไรจะเกิดแต่พุทธองค์ก็ตรัสเหมือนกับเทียนดับเทียนแล้วถามว่าแปลวเทียนไปอยู่ไหนใช่ไหมเป็นคำถามที่เกิดจากความไม่เข้าใจว่าเทียนคืออะไรแปลวเทียนคืออะไรแปลวเทียนไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนไม่ได้ลอยไปอยู่ที่ไหนถ้าหากว่ามันตัดสรุปแล้วไปลอยไปมาบนเมฆนะมันโอ้ยทำไม่เอาหรอกมันยังเสียเปรียบศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์เขายังมีเครื่องดนตรีให้ขาเวลาได้แล้วเราพระเราเล่นไม่ได้แล้วไม่เอาหรอกอันนี้อธิบายอย่างนี้พอเข้าใจไหมมันเรื่องยากหน่อยก็ไม่มีคารวาสนะคารวาสก็แต่งตัวยังไงมันอะไรมันไม่ได้เกี่ยวกับจิตใจใช่ไหมสมมติว่าพระสมมติว่าคารวาสก็เป็นเรื่องสมมติเป็นความจริงระดับสมมติไม่เกี่ยวเวลาภาวนาแล้วจิตสงบเราจะควรทำยังไงต่อ ก็สิ่งแรกที่ไม่ควรทำคือสงสัยว่าจะทำยังไงต่อการพิจารณาเรื่องอะไรเช่นเจริญอสุภะหรือเจริญเมตตาภาวนาถ้าจิตสงบแล้วสงบก็คือสงบหลายสงบนะแต่จะสงบแบบแน่วแน่มาพิจารณาอะไรไม่ได้เพราะไม่มีความคิดมันก็มีแต่รู้อยู่ในปัจจุบันดังนั้นมันก็เราก็รู้อยู่ตรงนั้นจนกระทั่งเกิดความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติธรรมดาผลบุญกำลังสติเป็นต้นก็เริ่มจะมีอาการอ่อนๆปรากฏจะมีการกระเพื่อมนิดๆจะมีอะไรนิดๆตรงนั้นนักภาวนาไม่ควรจะสรุปว่าสมาธิเสื่อมหรือว่าหมดเวลาเพราะในเวลานั้นจิตมีคุณสมบัติพอจะเจริญวิปัสสนาก็ดูความเกิดดับของสิ่งที่ปรากฏโดยไม่ต้องวิเคราะห์ว่ามันคืออะไรชื่ออะไรงั้นมันไม่ได้จิตมันไม่ได้คิดอย่างนั้นมาดูแต่ความเกิดดับต้องการจะเห็นไตรลักษณ์ทีนี้ถ้าจิตใจอยู่ในภาวะที่สงบหมายถึงว่าไม่มีนิวรณ์แต่จิตยังน้อมไปได้ก็น้อมเพื่อดูความเกิดดับในปัจจุบันถ้าผู้ที่ที่ถนัดเรื่องการพิจารณากายก็ยกกายมาพิจารณาอย่างที่อาจารย์จิวสอนวันก่อนก็ได้เพราะนั้นจะจิตจะมีพลังมากพลังของการดูกายให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในความเปลี่ยนแปลงของกายในความการจะพาศพเลยไหลก็แล้วแต่จะคิดทำได้แต่ถ้าตรงที่สุดคือรู้อยู่ในปัจจุบันต่อขันห้าคืออาการของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นดับไปในปัจจุบันโดยไม่เลือกว่าจะพิจารณาอะไรจะกำหนดอะไรเอาไตรลักษณ์เป็นหลักทีนี้บางทีในการพิจารณาเราอาจจะปล่อยคำว่าอนิจจังเข้าไปในใจว่าแบบเบาๆแบบเย็นๆเงียบๆอนิจจังหรือว่าทุกขังอนัตตาอะไรอย่างนี้เพื่อมันเป็นการเป็นการเสริมเป็นการเป็นการเสริมการพิจารณาแต่ไม่ใช่ปริกรรมนะแต่วิ่งแต่ว่าบางทีเริ่มจะขาดความคมชัดหรือว่าเพื่อเพิ่มให้มันเด่นเขาอนัตตาอนัตตาอย่างเนี้ย ช่วยได้ลองดูไอ้ต้องมาตบทั้งหมดไปจนเมตตาภาวนานี่ก็เป็นเรื่องของการแดงจิตให้พร้อมที่จะใช้วิปัสสนาแต่ไม่ใช่แนวทางที่จะใช้ในการเจริญวิปัสสนาส่วนอสุปกรรมฐานใช้ได้ทั้งในทางสมถะเพื่อเป็นแนวความคิดที่ระงับนิวรณ์แล้วเพื่อเป็นฐานจะใช้เป็นเครื่องมือในการเจริญวิปัสสนาได้แต่ถ้าตรงที่สุดคือขันห้าที่กำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นโดยตรงเราก็กำหนดความเกิดดับตรงนั้นโยมได้เรียนวิชาทงเลนจากพระอาจารย์จิ๋วโยมได้ลองทำอยู่ทั้งวันเจ้าค่ะกราบเรียนพระอาจารย์ว่าอาการอะไร อาจารย์อาการปวดของท่านดีขึ้นไหมเจ้าค่ะและยังเหมือนเดิมไม่ถึงของใครของอาจารย์จิวของหายเป็นปลิดทิ้งขอบคุณมากเลยแม้ที่มาเป็นเลยไปเข้าใจผิดว่าเป็นเพราะหมอฟังเข็มฮะอย่าไปหวังอย่าไปหวังผลอย่างนั้นฮะก็จะมีผลต่อคนอื่นมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นนะไม่ควรจะหวังอย่างนั้นก็เป็นการชำระจิตใจของตัวเองมากกว่าซึ่งถ้าจิตใจมีพลังมากอาจจะมีส่วนแต่ไม่ควรจะคาดหวังหรือควรจะดูว่าเอ๊ะวันนี้ท่านเดินแบบรู้สึกจะดีขึ้นนะภูมิใจตรวจสอบแต่ยังไงก็ตามก็ขอบคุณมากอยากกราบเรียนถามอาการของท่านอาจารย์ว่าเป็นอย่างไรบ้างหลังจากไปพบแพทย์เมื่อวานนี้ค่ะอ๋อดีอาการดีจริงแต่ว่าต้องระวังตัวเท่านั้นเองในบรรดาภิกษุณีอาตมาเคยพูดให้พระตกใจบอกว่าที่วัดนานาชาติมีพระภิกษุ20พระภิกษุณี40เขาตกใจมากนี่เป็นโจภาษาอังกฤษนะเขาว่า40เป็นได้ยังไงใช่ก็บอกพระภิกษุ left knee กับพระภิกษุ right knee 20คูณ2ก็40นะเป็นโจของพระในเอากลับมาเรื่อง serious หน่อยในบรรดาภิกษุณีสมัยพุทธกาลพระอาจารย์ประทับใจองค์ใดมากที่สุดด้วยเหตุผลอะไรอย่างไรนี่ก็มีภิกษุณีรูปหนึ่งที่จริงก็ประทับใจทั้งนั้นแต่ที่องค์หนึ่งที่ญาติโยมอาจจะไม่คุ้นเคยท่านภาวนาไม่ออกท่านภาวนาไม่สงบองค์ทางท่านไม่ไหวแล้วท่านจะผูกคอตายในขณะที่กำลังผูกคอตายนี่ปัณฑุเป็นอรหันต์นะฮะดีอันนี้มันมีหลักอยู่ไอ้ อาตมายกตัวอย่างตอนนี้มันนึกไม่ค่อยออกแต่ว่าคือพบมาถึงระดับนี้แล้วไม่ค่อยจะแยกแยะระหว่างผู้ชายผู้หญิงเป็นนักบวชด้วยกันลองถามอาจารย์เจียววันนี้ไม่มีสัมภาษณ์แต่อาจจะให้องค์อื่นพูดมั่งอาจารย์เจียวมีไหมพระภิกษุณีที่ประทับใจนิมนต์อาจารย์เจียวพูดถึงใช้วิธีนี้ดีกว่าไม่ต้องสัมภาษณ์ให้พูดบ้าง
ครับขอโอกาสท่านอาจารย์ครับคิดว่าที่ประทับใจก็คงจะเป็นพระนางประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นภิกษุณีรูปแรกประทับใจในความเพียรพยายามของท่านในการที่จะขอร้องแล้วก็พยายามบวชเป็นภิกษุณีจนได้นะเพราะว่าการเป็นคนแรกเนี่ยมันมีอุปสรรคเยอะมากนะแล้วก็มีเงื่อนไขที่เพื่อนทรงตั้งเงื่อนไขซึ่งยอมรับได้ยากมากนะแต่ท่านก็ยอมรับทำให้อาตมารู้สึกว่ามันแสดงถึงความตั้งใจของท่านจริงๆที่อยากจะมีโอกาสในการปฏิบัติธรรม
ใครอีกไหมใครภิกษุณี
ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยเมตตาอธิบายศีลปัตตปรมาสให้ฟังโดยละเอียดด้วยครับที่ว่าเป็นความยึดมั่นในรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับแค่รูปแบบการปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อย่างเดียวหรือว่ามีความหมายในอื่นอีกครับก็นี่มันมีคำว่าศีละคำว่าวัฏฏะก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องของรูปแบบต่างๆแต่เรามองว่ามันไม่ใช่แค่รูปแบบภายนอกแต่หมายถึงเทคนิควิธีการภายในถ้าเราให้ความสำคัญกับรูปแบบมากเกินไปหมายถึงว่าเราไม่เข้าใจในเรื่อง การเกิดขึ้นตั้งอยู่ตามเหตุตามปัจจัยของคุณธรรมต่างๆเราเข้าใจว่าจะได้ ถ้าเข้าใจว่าจะได้ดีจะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ไม่ได้แสดงว่ายังไม่มีสัมมาทิฏฐิที่แท้จริงใช่ไหมยังไม่เข้าใจแต่ว่าตัวอย่างของศีลปัตตปรมาสอาจจะอย่างเรื่องหนึ่งเรื่องฉันเจอะไรเนี่ยก็จะกลายเป็นพวกทฤษฎีอาหารต่างๆเข้ามาแทรกว่าหนึ่งว่าเป็นบาปเป็นกรรมอะไรฐานเนื้อสัตว์เนี่ย จิตจะเป็นบาปจะบรรลุทำได้อย่างไรหรือว่าเนื้อสัตว์ที่มันมีสารมีอะไรอยู่ในตัวซึ่งมันไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์แล้วจะทำให้จิตใจรวมเป็นสมาธิไม่ได้เพราะเป็น เขาเอปรัชญาของอินเดียนี่มันจะมีมากมายเกี่ยวกับธาตุเกี่ยวกับส่วนประกอบของอาหารต่างๆว่ามันเสริมกิเลสตัวนั้นเสริมกิเลสอันนี้มันมีอาหารที่เสริมราคะอาหารที่เสริมโทสะอาหารที่เสริมโมหะแล้วก็ต้องไม่ควรจะทานพวกนี้มันละเอียดอ่อนมากแต่ทำให้จิตใจหมกมุ่นเรื่องอาหารมากเกินไปเช่นสมัยสันติยโศกรณรงค์พระเนรสันติยโศกไปที่ไหนขึ้นธรรมาสแทบจะไม่มีธรรมะอะไรไม่มีแต่ว่าเรื่องอาหารการกินมันเอาเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่มากจนกระทั่งปิดบังทางไปสู่มรรคผลนิพพานซึ่งเรื่อง จะเป็นเรื่องทุดงกวัฏส่วนพระมาเนี่ยทุดงกวัฏเรื่องการฉันเมื่อเดียวฉันในบาตร เรื่องรูปแบบนั่นแหละว่าถ้าไม่ได้สิ่งแล้วนี้ก็บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้ดังนั้นสรุปแล้วว่ามันเป็นความเข้าใจผิดในข้อวัดปฏิบัติและสิ่งที่จะนำไปสู่ความเจริญในศีลสมาธิปัญญาวิชิกิจฉาคือลังเลสงสัยในหลักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศีลปัตตปรมัตถ์เข้าใจผิดทั้งสองข้อนี้ก็ดับโดยปริยายเมื่อเราเห็นกายกับใจว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพอบรรลุธรรมขั้นโสดาบันเราจึงรู้กับตัวเองว่า พระพุทธคืออะไรพระพุทธเจ้าคืออะไรพระธรรมเจ้าคืออะไรพระสังฆเจ้าคืออะไรพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงเนาะทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถูกต้องดีงามจริงเนาะพระอริยสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงเนาะไม่สงสัยอีกแล้วเพราะเราได้ผลจากการปฏิบัติที่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อทบทวนหรือไม่เขาถึงความจริงแล้วปล่อยวางกิเลสแล้วเรื่องจึงรู้ทันทีว่าเอที่ทำได้เพราะอะไรบ้างดังนั้นเอความเข้าใจผิดที่อาจมีอยู่ในเรื่องขอวัดปฏิบัติก็ดับไปด้วย อยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำว่าถ้าเรามีผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือมากๆท่านไม่คอยสบายแต่บางที่ท่านก็ดื้อท่านให้ลูกหลานเป็นห่วงบ่อยๆเราควรมีวิธีพูดกับท่านยังไงคะครับขอประคุณค่ะเรามีถามเรื่องหัวเข่าด้วยดีขึ้นไอ้เรื่องดื้อดีมันต้องมีผมคงไม่ดื้อไม่ได้ก็ถ้าเราถ้าท่านดื้อแล้วไม่อยากให้ท่านดื้อเนี่ยก็เป็นวิภาวตัณหาของเราใช่ไหมไม่อยากให้ทำเป็นอย่างนั้นท่านไม่ค่อยสบายก็แน่นอนแล้วท่านแก่ถ้าจะสบายมันก็ผิดสูตรของคนแก่ต้องไม่สบายหนึ่งต้องอดทนยอมรับแต่นี้ เราต้องศึกษานิสัยใจขอของท่านนิสัยใจขอท่านด้วยว่าโดยเฉพาะในเชิงอัตตาตัวตนถ้าท่านไม่รับเพราะท่านไม่อยากให้ใครสั่งเราอยาก คือถ้าเป็นผู้ใหญ่อัตตาหรือว่าความยึดมั่นถือมันในสิ่งที่ทำให้ท่านภูมิใจมักจะคืออำนาจมีอำนาจดังนั้นถ้าท่านติดอยู่ในความรู้สึกว่าเราเป็นผู้มีอำนาจพอปลดเกษียณเริ่มเฉาแล้วใช่ไหมเพราะไม่มีอำนาจเหมือนแต่ก่อนแต่อย่างน้อยก็มีอำนาจเนื้อร่างกายบ้างมีอำนาจเนื้อครอบครัวบ้างดังนั้นการมีอำนาจการเป็นผู้ครองอำนาจเป็นเรื่องใหญ่มากฉะนั้นถ้าอายุมากขึ้นแล้วควบคุมร่างกายไม่ได้เหมือนแต่ก่อนเดี๋ยวว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องทางกายอย่างเดียวใช่ไหมอายโกรธงุดกิดมากที่จะต้องพึ่งคนอื่นเช่นเข้าห้องน้ำอะไรเป็นต้นช่วยด้วยเองไม่ได้มันเป็นการกระทบความรู้สึกว่าเราเป็นผู้มีอำนาจที่รับได้ยากยิ่งถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราไม่เป็นตัวของตัวเหมือนกับว่าอยู่ในอำนาจของลูกเสร็จแล้วยิ่งไปกันใหญ่ฉะนั้นวิธีหนึ่งก็คือในส่วนที่เป็นไปได้ก็ต้องให้อำนาจท่านนะให้ท่านมีความรู้สึกหรือว่าให้สิ่งที่ฝรั่งเขาเรียกว่า autonomy พราะว่าจะทำให้ท่านมีความสุขและไม่ต้องรู้สึกต้องสู้เพื่อจะได้มีอำนาจนิดหน่อยอาตมาเคยอ่านหนังสือเป็นการบันทึกของชาวอังกฤษคนหนึ่งที่ถูกจับที่เบรุตหลายปีที่แล้วขังไว้เป็นปีจำไม่ได้สองปีสามปีโดยคงเป็นเฮสโปล่าอะไรพวกนี้ครับสุดท้ายก็ถูกปล่อยออกไปแล้วก็อธิบายว่าทำใจยังไงเมื่ออยู่ในที่มืดตลอดทั้งปีแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะฆ่าเมื่อไหร่แล้วการที่เป็นผู้ไม่มีอำนาจอะไรเลยถือว่าเป็นสิ่งที่ทำลายจิตใจมากที่สุดเพราะนั้นเขาบอกว่าวิธีที่จะให้กำลังใจตัวเองหรือที่จะยังเคารพตัวเองได้หรือที่จะยังรู้สึกว่าเรายังเป็นเราอยู่เหมือนเดิมคือพยายามดื้อในเรื่องเล็กๆน้อยๆเวลาผู้คุมมาสั่งอะไรจะทำอะไรที่มันดื้อเอการที่ดื้อกับผู้ขุมเท่านี้ช่วยจิตใจเขามากคือเขาไม่ใช่แค่นักโทษอย่างเดียวเขายังเป็นตัวเขาเหมือนเดิมในระดับหนึ่งในแง่หนึ่งถึงจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็บอกว่าเนี่ยที่เขาเอาตัวรอดได้ไม่เป็นบ้าไม่เป็นอะไรเพราะเขาทำอย่างนี้อาตมาก็อ่านอย่างนี้แล้วมันนึกถึงคนแก่หลายคนที่ชอบดื้อๆในเรื่องเอ๊ะเขารู้สึกเหมือนเขาเป็นนักโทษไหมแล้วเขาก็ต้องการจะแสดงความเป็นตัวของตัวออกมาคล้ายๆกับคนนี้หรือเปล่าเนี่ยอาตมาก็ได้ข้อคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่พอผู้ทรงอายุมากขึ้นแล้วช่วยตัวเองไม่ได้เหมือนแต่ก่อนพูดก็หลงลืมอย่างเงี้ยคือหลายคนก็สรุปแล้วว่าเหมือนทั้งกลับเหมือนเด็กอีกครั้งหนึ่งแต่สำหรับความรู้สึกของผู้ทรงอายุไม่เป็นอย่างนั้นเลยนี่เราสรุปออกจากอาการภายนอกบางอย่างแต่ภายในนี่คนแก่นี่หลายคนในพอดูหน้าในกระจกก็ตกใจเหมือนกับคนละคนกับคำที่ก็มันเป็นไปได้ยังไงมันคือภายในไม่รู้สึกว่าแก่สังขารว่าที่ปรากฏในกระจกหรือว่าที่คนอื่นเขาเห็นว่าแก่แต่คนตัวเจ้าของนี่มันเรียกว่าคนเองก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นหลายครั้งที่คนแก่ดูว่าเหมือนกับไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรซึ่งจะทำให้คนรุ่นใหม่ที่ทำอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจะรำคาญบางทีก็ไม่ใช่เพราะสมองเสื่อมเป็นเพราะหูไม่ใช่เพราะสมองเพราะคนแก่แล้วหูไม่ดีมันแต่ก่อนเขาฟังไม่ชัดแล้วไม่สามารถจะตอบได้ถูกประเด็นบางทีก็เดาๆเอาผู้ที่อยู่รอบข้างสรุปโอ้ตัวนี้สมองคุณตาคุณยายเหมือนแต่ก่อนพูดอะไรไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลที่จริงเป็นเพราะท่านหูฟังไม่ชัดแต่ท่านไม่กล้าบอกนั้นสำหรับพวกเราเนี่ยให้คำนึงถึงศักดิ์ศรีของท่านหรือว่าความต้องการออโตนามีการต้องการจะเป็นที่เพิ่งคงตนหรือว่าที่จะรับผิดชอบชีวิตของตัวเองบ้างแล้วก็บางทีเรื่องความไม่เข้าใจและพูดอะไรให้แน่ใจว่าจะเป็นเพราะท่านฟังไม่ชัดก็ได้แต่สรุปแล้วว่าท่านจะเป็นยังไงเราก็ต้องดูแลจิตใจของเราอย่าพึ่งบางทีท่านแกล้งเหมือนกันท่านต้องการให้เรามีปฏิกิริยาตอบฉะนั้นก็ให้เป็นกีฬานะให้มันเป็นเรื่องสนุกท่านจะแกล้งให้เรารำคาญเราจะไม่รำคาญดูใครจะชนะ มันเป็นกีฬาแบ ป็นกันเองแบบรักกันฮะคือคุณธรรมสำคัญที่สุดในสรุปว่าคุณธรรมสำคัญที่สุดและเป็นสิ่งที่ทำยากเป็นบางครั้งคือเอาใจเขาใส่ใจเราเนี่ยพยายามตรงนี้ในอย่างอื่นมันจะโอเคถ้าคนหาเช้ากินค่ำถามว่าเวลาทำมาหากินเขายังไม่พอเลยจะให้เอาเวลาที่ไหนมาศึกษาและปฏิบัติธรรมควรจะตอบเขาว่าอย่างไรเจ้าค่ะและจะชี้แจงว่าธรรมะจะช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้อย่างไรเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณพร้อมคุณาพรท่านเคยบารมีในเรื่องเศรษฐศาสตร์แนวพุทธอย่างหนึ่งที่น่าฟังว่าเราไม่ได้ประเมินความสำเร็จของประเทศใดประเทศหนึ่งหรือเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่งด้วยจำนวนเศรษฐีแต่ด้วยจำนวนคนจนถ้าเศรษฐีมากมหาเศรษฐีมากแต่คนจนมากเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจที่ไม่ประสบความสำเร็จในความหมายของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสั่งสอนว่าคนเราจะศึกษาจะปฏิบัติธรรมได้ผลต้องพ้นจากความกังวลหรือความเดือดร้อนเกี่ยวกับปัจจัยสี่ถ้าหากว่าเราอาหารการกินยังไม่พอเสื้อผ้าไม่มีใช้ที่อยู่อาศัยไม่มียารักษาโรคไม่มีความเจริญในธรรมนี่เกิดขึ้นไม่ได้แล้วเกิดขึ้นได้ยากดังนั้นในพระสูตรสังเกตว่าพระพุทธองค์สั่งสอนกษัตริย์สั่งสอนผู้นำประเทศแต่สั่งสอนในทางที่ต้องสงเคราะห์คนจนเพราะถ้าเราต้องการประเทศหรือสังคมเราเป็นสังคมพุทธเป้าหมายสำคัญคือที่หนึ่งก็คือต้องให้ทุกคนพ้นจากภาวะยากจนในระดับที่ว่าขาดปัจจัยสี่ดังนั้นเรื่องการเก็บภาษีเรื่องนโยบายอะไรต่างๆต้องให้ความสำคัญมากกับเรื่องความยากจนแต่ไม่ใช่ระบบคอมมิวนิสต์จะรวยจะอะไรไม่ว่าพุทธองค์ไม่เคยว่าจะว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีเฉพาะในกรณีที่ขี้เหนียวหวงแหนไม่เอาเงินที่ได้มาทำเป็นประโยชน์กับครอบครัวกับสังคมกับศาสนาเท่าที่ควรคิดแต่จะสะสมอย่างเดียวพระพุทธองค์ทรงตำหนิฉะนั้นคนที่หาเช้ากินค่ำไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมจริงแล้วก็ควรจะเป็นเรื่องที่เราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องการพัฒนาสังคมพัฒนาเศรษฐกิจให้ทุกคนในประเทศมีสิทธิ์มีโอกาสโดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์กับเรื่องปัจจัยสี่กับเรื่องวัตถุจนเกินไปอย่างไรก็ตามการปฏิต้องวิเคราะห์ด้วยว่าการปฏิบัติธรรมคืออะไรใช่แน่นอนถ้าจะปลีกตัวมาเข้าคอร์สเข้ารีทรีท7วันอย่างนี้ถ้ายากจนมากก็คงไม่มีสิทธิ์ยอมรับถ้าลางาน7วันอาจจะถูกไล่ออกหรือทำไป ทิ้งครอบครัวไม่ได้แต่การปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้จำกัดอยู่ที่การเข้าคอร์สอย่างที่ว่าแล้วคนหาเช้ากินค่ำก็ยังมีโอกาสเข้าวัดยิ่งถ้าอยู่ต่างจังหวัดวัดป่าพงวัดป่านานาชาติหรือว่าสายลุงปู่มั่นได้เจริญเติบโตด้วยการอุปถัมภ์จากชาวบ้านที่หาเช้ากินค่ำส่วนใหญ่วัดนานาชาติใช่แน่นอนอยากจนมากแต่มีศรัทธาทำงานอย่างที่วัดป่านานาชาติชาวบ้านจะวันพระพอใส่บาตรแล้วก็เดินไปที่วัดแล้ววันพระอยู่ในวัดทั้งวันถือศีล8ตอนเช้าฟังเทศเสร็จแล้วทานอาหารกลางวันก็นั่งอ่านหนังสือธรรมะมั่งทำสวนมั่งทำอะไรเท่าไหร่อยู่ในวัดมั่งตอนบ่ายก็ทำน้ำปานะถวายพระตอนเย็นทำวัดสวดมนต์ฟังเทศนั่งสมาธิทั้งคืน5:00 6:00 พระออกบิณฑบาตโยมไม่ได้กลับไปพักผ่อนโยมไปทำนาต่อยากจนมากแต่มีความตั้งใจมีการเสียสละแล้วก็ก้าวหน้าในธรรมการปฏิบัติธรรมคือวิถีชีวิตเมื่อวันก่อนอาตมาเล่าที่ไปอยู่ในวัดในที่กันดารที่ว่าเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสตั้งแต่3พรรษาพอดีอาตมาได้ข้อคิดหลายอย่างในปีนั้นมีอยู่ข้อหนึ่งก็คือหลังจากไปอยู่องค์เดียวสักพักหนึ่งมีสามเณรเท่า2รูปอายุ60กว่าเป็นสายสันติโสกมาอยู่แล้วท่านไปไหนท่านก็ต้องประกาศว่าท่านไม่ทานเนื้อสัตว์ทีนี้มีวัดนี้มีแม่ออกคนเดียวที่มาประจำที่มาทุกวันพอแม่ออกที่มาจำศีลอยู่ห่างออกไปในหมู่บ้านที่บิณฑบาต4-5กิโลมันไกลเขาไม่สามารถมาทุกวันแต่ที่มาทุกวันก็มีโยมผู้หญิงคนหนึ่งกับลูกชายอยู่ในทุ่งนาทีนี้พอสามเณรเท่า2รูปไปพูดต้องพูดแต่เรื่องเจเรื่องเนื้อซากเรื่องอะไรทั้งหลายโยมผู้หญิงคนนี้เลิกมาวัดเพราะอะไรเพราะว่าอาหารเขามีข้าวเหนียวน้ำพริกกับปลาตัวเล็กๆที่จับในทุ่งนาเขาทำอาหารอย่างอื่นไม่เป็นทีนี้ถ้าไม่เอาแจ่วไม่เอาน้ำพริกไม่เอาปลามาถวายก็เลือดแต่ข้าวเขาจะเอาแต่ข้าวเปล่ามาถวายเขารู้สึกอายเขาเลยไม่เข้ามาในวัดเลยสักพักหนึ่งตอนนั้นอาตมาจึงเข้าใจ ก็เป็นปีนั้นที่อาตมาเลยตัดสินว่าคือตัวเองก็ชั้นเจตั้งแต่อยู่อินเดียแต่ตัดสินว่าจะอนุโลมต่อจากนี้ไปจะฉันปลาจะฉันปลาไม่ใช่ว่าเพราะอยากกินปลาแต่ว่าเพื่อว่าแม้แต่คนที่ยากจนที่สุดเขาก็ยังเข้ามาทำบุญกับเราได้ ที่อาตมาจึงได้อันนี้มันเป็นคติเป็นหลักตั้งแต่ตอนนั้นมาเพื่อไปอยู่กับคนที่ไม่รู้จักอาหารเจแล้วก็ทำไม่เป็นแล้วก็จนมากเมืองไทยนี่ก็ต้องยังกินปลาอยู่ใช่ไหมอันนี้ก็ข้อหนึ่งมีเรื่องหนึ่งคนละอารมณ์อ๋อมีสองเรื่องเรื่องหนึ่งคือพ่อสามีของผู้หญิงคนนี้เขาอยู่ด้วยกันในกระต๊อบอยู่กลางทุ่งนาพ่อป่วยเป็นมะเร็งเขาไปรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ถึงจะรักษาฟรีก็ดีแต่ว่าค่ารถสองแถวจากแอมเปอร์เดตไปอุบลไปกลับสำหรับผู้หาเช้ากินค่ำเนี่ยมากแล้วดูจะรักษาไม่ได้อีกแล้วก็เลยเลิกรักษากลับมาตายกับครอบครัวทีนี้ปกติอาตมา จะแวะไปเยี่ยมทุกบ่ายคือออกจากวัดแล้วขามทางเกวียนเข้าไปในทุ่งนานิดเดียวก็ถึงแล้วตอนท้ายอาตมาก็ยังจำได้ว่าเข้าไปมันเป็นบรรยากาศที่ประทับใจมากเพราะเจ้าของกระตอบนอนก็มีลูกหลานห้อมล้อมก็จะมีคนหนึ่งกำลังต้มยาสมุนไพรลูกคนหนึ่งนวดขาหนวดแขนเด็กๆก็เล่นต่อหน้าให้เขาเห็นให้เขาได้ชื่นใจคนหนึ่งก็ช่วยทานช่วยคือคนหนึ่งก็เขาพัดเพราะว่าร้อนอาตมาบอกเขาว่าเนี่ยโชคดีนะที่ไม่มีสตางค์นะถ้ารวยนะมันจะไม่อบอุ่นอย่างนี้นะอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนนะโอ้โหสู้อย่างนี้ไม่ได้นะแล้วไม่ได้ผูกปลอบใจนะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะมันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเต็มไปด้วยความรักและทุกคนก็ยอมรับว่าพ่อกำลังจะตายก็ไม่เป็นเรื่องธรรมดานะก็ทุกคนก็อยากอยู่ใกล้ชิดอยากรับใช้อยากปรนนิบัติอยากอะไรให้ช่วงสุดท้ายของผู้ป่วยนั้นจะดีที่สุดดังเรื่องการคนอยากจนโดยทั่วไปสิเปรียบแล้วก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลเป็นหน้าที่ของผู้มีอำนาจที่จะได้จัดระดับระบบต่างๆในสังคมให้ยุติธรรมให้ทุกคนไม่ต้องทุกข์กับเรื่องวัตถุระดับพื้นฐานของชีวิตที่เราเป็นปัจจัยแต่ในขณะเดียวกันการที่อยู่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าขาดธรรมะเสมอไปนะบางทีก็อยู่กับธรรมะธรรมะแห่งความเมตตากรุณาความกตัญญูกตเวทีคุณธรรมง่ายๆแต่งดงามเหลือเกินแต่ถ้าทุกคนในจึงจะยากจนก็ยังให้ทานได้ข้าวเหนียวคำหนึ่งใส่บาตรแต่ไม่ต้องมากเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นี่ก็คือการปฏิบัติธรรมรักษาศีลไม่ดื่มเหล้าไม่เล่นการพนันอันนี้ชีวิตก็ดีขึ้นแล้วอยากทราบว่าถ้าเราเป็นหัวหน้างานลูกน้องเป็นทิศที่เราต้องให้ฉันช่วยดู ถามแบบธรรมะธรรมโมเกินไปสำหรับตมาเลยทีวีลูกน้องเป็นทิศที่เท่าไหร่ของเราไม่ถึงทิศหกทิศทั้งหกในพระสูตรคิดไม่ทันแต่เราต้องปฏิบัติตัวต่อลูกน้องอย่างไรโดยเฉพาะพวกที่เป็นคนรุ่นใหม่Gen X Gen Y Gen Me โอเคโอ้มีท่านหลายเจนว่าจะมาจะต้องสารภาพว่าจำไม่ได้ว่ามันทิศไหนอ่ะมันทิศที่เท่าไหร่มันอ้าวใครจบนักธรรมตรีว่ายังไงฮะเบื้องล่างเบื้องล่างขอบคุณมากเนี่ยให้ทุกน้องมีส่วนร่วมนี่คือหลักในการปฏิบัติต่อลูกน้องให้ลูกน้องมีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมมีความภาคภูมิใจว่ามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของบริษัทบางทีเจ้านายนี้ปกครองได้แต่ถ้าเราสร้างบรรยากาศที่ผู้มีความรู้จึงจะอยู่เบื้องล่างพูดได้มีส่วนร่วมได้นี่น่าจะดีก็ไม่ว่ารุ่นไหนก็ตามหลักเดิมเรื่องพรหมวิหารแต่ที่สำคัญก็คือการไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชังการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอกับลูกน้องทุกคนอย่าให้เขาเกิดการอิจฉาพยาบาทให้เป็นผู้ที่รอบคอบและไม่โอนไว้ต่อการประจบประแจงแล้วเป็นคนที่ตามหลักในพระสูตรว่าเลือกงานที่เหมาะกับความสามารถของคนงานซึ่งถ้าเป็นกิจการใหญ่หลายร้อยคนเราเองถ้าเป็นผู้บริหารน่าจะยากแต่ถ้าเป็นหลักที่ผู้คุมงานก็ได้จัดงานให้เหมาะกับคนงานหรือว่าสร้างงานที่ในลักษณะที่ผู้ทำงานจะมีฉันทะบ้างก็ได้บอกแล้วว่าแรงดลบันดาลใจของเราคือความอยากมีสองอย่างอยากที่ประกอบด้วยกิเลสที่เรียกว่าตัณหาและอยากที่อยู่ฝ่ายกุศลธรรมคือฉันทะถ้าทำงานด้วยตัณหาก็สักแต่ว่าทำเพื่อจะได้รางวัลเพื่อจะได้เงินเพื่อจะได้อะไรที่ตัวเองต้องการเมื่อเป็นเช่นนั้นความพอใจในงานความละเอียดในงานก็คงน้อยเพราะสักแต่ว่าทำเพื่อจะได้ผลไม่ได้สนใจตัวงานโอกาสจะทำงานแบบลวกๆชาบช่วยหาทางลัดมันก็คงมีตลอดงานก็คงมีคุณภาพไม่สูงจะดีผู้ที่ทำงานด้วยตัณหาก็มักจะทุจริตบ่อยเพราะถ้าไม่รักตัวงานไม่รักไม่เคารพเจ้านายถ้ามีทางจะทุจริตได้มันก็เอาด้านนี้ก็คือโทษของตัณหาถ้าเป็นฉันทะคนทำงานเพราะรักงานเพราะมีความสุขในการทำงานเพราะต้องการให้งานดีมีความภูมิใจในผลงานเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็ยอมรับว่าพุทธชนเป็นได้สองอย่างมีตัณหาฉันทะและมักจะมีทั้งสองอย่างในการทำงานไม่ใช่ว่ามีน้อยมากที่ทำงานโดยตัณหาอย่างเดียวหรือทำงานโดยฉันทะอย่างเดียวแต่สิ่งท้าทายเจ้านายหรือว่าผู้จัดงานก็คื จะจัดระบบอย่างไรจะจัดความเป็นอยู่บรรยากาศหรือเรียกว่าจะจัดวินัยสิ่งแวดล้อมในบริษัทในทางอย่างไรจึงจะสนับสนุนฉันทะคือให้กระแสความอยากไปทางฉันทะให้มากที่สุดไปทางตัณหาให้น้อยที่สุดก็ไม่ได้ขาดหวังว่าทุกคนจะทำงานด้วยฉันทะหรือมันเป็นไปไม่ได้แต่ให้ก็เป็นอย่างน้อยก็มีความพยายามจะสนับสนุนการทำงานด้วยฉันทะจะทำงานด้วยฉันทะได้ก็อยู่ที่การจัดงานวิธีระบบการงานที่ไม่หนักจนเกินไปไม่ตรากตรำจนเกินไปไม่น่าเบื่อจนเกินไปเพราะถ้างานนี้มันตรากตรำมากมันหนักเกินไปมันเกิดสำหรับคนทั่วไปมันเกิดฉันทะไม่ค่อยจะได้ใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราจัดงานในลักษณะที่เอื้อต่อความสุขเอื้อต่อความภาคภูมิใจในผลงานและในลักษณะที่ผู้ทำงานรู้สึกว่าเขามีเสียงเขามีส่วนร่วมในผลงานของบริษัทความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดระหว่างเจ้านายกับลูกน้องก็คือลูกน้องต้องมีทั้งความเคารพและความรักในเจ้านายถ้าเป็นไปได้คือถ้ารักอย่างเดียวไม่เคารพมันจะไม่ดีใช่ไหมเกิดเดี๋ยวก็ไม่เกรงใจเดี๋ยวกิเลสครอบงำมันก็ล่วงเกินแต่ถ้าเคารพอย่างเดียวไม่รักมันก็ขาดความอบอุ่นแล้วการที่จะเสียสละเพื่อบริษัทเราจะมีความรู้สึกเป็นหมู่เป็นคณะเป็นครอบครัวอย่างนี้คงไม่เกิดดังนั้นในทุกไม่ว่าอยู่ในวัดไม่ว่าโรงเรียนว่าที่ไหนถ้าผู้ใหญ่สามารถปลูกฝังให้ลูกน้องทั้งเคารพด้วยทั้งรักด้วยเนี่ยจะดีมีหัวข้อมันจะจบเวลาเนี่ยวันนี้ท่านอาจารย์บอกว่าให้เอาลมหายใจเป็นเพื่อนอยากจะเรียนถามท่านว่าลมหายใจแบบไหนดีที่สุดหายใจทางจมูกทางปากทางปอดท้องหรือหายใจแบบอุชายะที่ใช้ในการทำโยคะหายใจอยู่ตรงไหนยังไงก็รับรู้ตรงนั้นไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปตกแต่งอย่างไรแต่ในเบื้องต้นกำหนดลมหายใจอย่างสบายๆก่อนอย่างที่อาตมาแนะนำให้ถ้าตรวจร่างกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าคล้ายๆกับที่อาจารย์โกเองกาสอนแล้วมีความรู้สึกในกายพร้อมกันตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าและนึกเหมือนกับร่างกายเป็นลูกโป่งที่ยุบพองรู้สึกลมหายใจในทุกส่วนของร่างกายแบบสบายๆคือกำหนดแบบรวมๆทีนี้ถ้าทำอย่างนี้ได้รู้สึก enjoy ไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายอะไรพอสมควรเราต้องเลือกจุดใดจุดหนึ่งเป็นที่กำหนดรู้ลมหายใจอย่างต่อเนื่องตรงจุดไหนที่มันชัดที่สุดที่มันสบายที่สุดก็เอาจุดนั้นนักภาวนาส่วนมากส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าจุดนั้นน่าจะอยู่ที่ปลายจมูกหรืออยู่ในโพรงจมูกแต่นั้นไม่ใช่ขอบังคับถ้าเกิดว่าเราก็รู้สึกต่อลมหายใจที่หน้าผากที่คอที่หัวใจที่ท้องได้ทั้งนั้นถ้าหากว่าเป็นที่เราจะกำหนดได้อย่างต่อเนื่องแต่ความละเอียด ของจิตจิตจะร่วมเป็นสมาธิเมื่อกำหนดที่จุดใดจุดหนึ่งดูการสัมผัสของลมในจุดนั้นซึ่งจะอยู่ตรงไหนก็ให้เลือกอันที่มันเหมาะกับเรามีคำถามเป็นภาษาอังกฤษอาตมาโอนสัญชาติแล้วนะตอนที่มาเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วเป็นคนอังกฤษตอนนี้โอนสัญชาติเป็นคนอังกฤษเสียดายยังชอบคำว่าอังกฤษมากกว่าDear Venerable Ajahn, why do we have to get up at the crack of dawn for meditation? Can we get up at our reasonable time and stay up later, especially when we are in the winter time in some cold countries? Why do we have to get up at the crack of dawn? You don't have to. You don't have to come. There's so many people who would like to come.So, like, we're here because we want to be here, basically. And, we follow the monastic, called a monastic routine, monastic times, which are suitable for a hot country. So, in monasteries, monks are leaving the monastery to go on alms round.Usually by 5:30. So the morning meditation and meeting has to be finished by 5. So usually we, begin at 3, and 3 through to 5. So that's, and it's also the most quiet and comfortable time of the day. And this is for,also on when we do retreats, then we follow a similar kind of routine, although it is a lot more relaxed, and that the no one's expected to come until 4:30, which is, quite relaxed, really, by our standards. But these times are not like fixed, and it's not also something that can't be adapted for different countries and different weather conditions, and for lay people, use your good sense, and the basic principle is to get up early, a little bit earlier than you normally would, because meditating first thing in the morning is a wonderful way to start the day. So if you, if you usually get up at 7, then get up a little bit earlier, 6 or something. If you usually get up at 8, then get up at 7, or, just a bit earlier, in order to make sure you have a reasonable time for meditation to start off your day. So it doesn't obviously have to be 3 in the morning or 4 in the morning. That is especially early. But this is a time of intense practice, so we're trying to fit a lot in during the day. But also you need to have a feeling of going against the grain a little bit. But yes, you can get up a little bit later or adapt for cold weather, depending on your conditions. รับธรรมสการพระอาจารย์จากบทธรรมคำสอนมงคลสูตรที่กล่าวว่าปฏิรูปเทศวาโสจะการอยู่ในประเทศอันสมควรอันนี้หมายความว่าอย่างไรครับมีประเทศที่เราไม่สมควรอยู่หรือครับก็มีประเทศอิสลามต่างๆนี่ก็ อยู่ลำบากนะอย่างถ้าไปตะวันออกกลางถ้านำพระพุทธรูปเข้าไปอะไรที่เป็นเครื่องหมายของพุทธรูปเขาเก็บเลยนะผิดกฎหมายนี่นั่นจะเป็นจะอยู่ในประเทศเหล่านั้นก็ลำบากดังนั้นถ้าประเทศอันสมควรก็ประเทศที่นับถือพุทธศาสนากันส่วนใหญ่เช่นประเทศไทยเป็นต้นหรือประเทศที่เขาไม่รังเกียจศาสนาพุทธหรือมีโอกาสที่จะปฏิบัติได้โดยไม่ผิดกฎหมายหรือไม่ถูกข่มเหงจากคนที่นับถือศาสนาอื่นอันนี้ก็เรียกว่าใช้ได้แล้วถ้าอยู่ในประเทศที่เราสามารถทำบุญสุนทานใส่บาตรฟังเทศน์ฟังธรรมนี่ก็เรียกว่าดีที่สุดมีการถามว่ามีจำเป็นต้องนั่งสมาธิไหมหรือว่าเราสามารถใช้ฟังดนตรีหรือว่าศิลปะอย่างอื่นที่ต้องใช้สมาธิฟังสวดฟังเสียงสวดมนต์ได้ไหมทำไมจะต้องนั่งหลับตาซึ่งมันยากใช้เวลามากแล้วก็ไม่แน่นอนว่าจะได้เก่าหน้าเสมอไปดูมันจะขึ้นลงขึ้นลงตลอดการเจริญสมาธิภาวนาคือการปฏิบัติธรรมในรูปแบบแต่การปฏิบัติธรรมของเราก็ต้องมีในรูปแบบด้วยนอกรูปแบบด้วยการระงับนิวรณ์ความฟุ้งซ่านวุ่นวายด้วยการฟังดนตรีคลาสสิกหรือการเล่นดนตรีหรือการประกอบศิลปะอะไรต่างๆได้ทั้งนั้นแต่การที่จิตใจของเราจะละเอียดพอที่จะเกิดสมาธิจะรู้เท่าทันกิเลสปล่อยวางกิเลสงานละเอียดอย่างนี้ต้องปฏิบัติในรูปแบบด้วยจะเอาแต่วิธีอื่นวิธีเสริมหรือว่านอกรูปแบบพอจิตใจจะไม่มั่นคงจะไม่มีสติละเอียดอ่อนพอที่จะทำงานขั้นละเอียดของจิตใจได้เพราะฉะนั้นสองอย่างต้องไปด้วยกันมีผลต่อกันและกันนี่ก็จะเริ่มตอบแบบสังเขปแล้วเพราะว่าจะหมดเวลาเดี๋ยวนี้มี meditation game ทางอินเทอร์เน็ตหลายอย่างถ้ามีความเห็นว่าจะช่วยในการปฏิบัตินั่งสมาธิหรือไม่ยังไงก็ไม่มีใครรู้ไหม
พระรุ่น
X รุ่น Y รุ่นมี meditation game ในอินเทอร์เน็ตอย่างไรฮะ
ครับขอโอกาสพระอาจารย์ฮะก็อย่างเกมที่อาตมาเคยเล่นนะที่เป็นเมดิชันเกมนี่ก็ยกตัวอย่างเช่นเป็นใบไม้ลอยอยู่บนน้ำจะมีดูว่าหัวใบไม้เนี่ยหันไปทางไหนกับใบไม้ลอยไปทางไหนใบไม้นี่ใช่ไหมถ้าเป็นใบไม้สมมติว่าเป็นใบไม้สีเหลืองเนี่ยจะให้ดูว่าหัวไปทางไหนแล้วเราก็เลื่อนมือไปทางนั้นแต่สมมติถ้าเป็นใบไม้สีเขียวเนี่ยให้ดูตามว่ามันเคลื่อนที่ไปทางไหนแล้วมันก็จะหลอกเราให้เรามีสติอยู่กับว่ามันเป็นสีอะไรแล้วมันดูที่หัวมันหรือว่าดูที่กิริยาการเคลื่อนที่ของมัน ในการฝึกตรงนี้ก็คิดว่าได้สติหรือว่าบางทีเนี่ยมันฝึกเรื่องของความการปล่อยวางความยึดมั่นด้วยเหมือนก็มีเหมือนกันเช่นดูว่าภาพก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นภาพอะไรและก็ภาพปัจจุบันเนี่ยมันเป็นภาพเดียวกันกับภาพก่อนหน้าหรือเปล่ามันก็จะมีจุดเปลี่ยนเช่นอาจจะเป็นวงกลม3วงนะแล้วก็ดูว่ามันมี2วงเนี่ยเป็นสีขาววงสีเหลืองมาอยู่ตรงนี้ต่อไปมันเป็นภาพเดิมหรือเปล่าถ้าใช่ก็กดเยสไม่ใช่ก็กดโนมันก็ฝึกอย่างเงี้ยฝึกพอมันไปจนเราชินสักพักนึงมันก็จะหลอกเราบางทีมันก็หลอกจนเราปวดหัวทีนี้มันเราก็ฝึกดูความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในใจเราได้เหมือนกันนะเช่นเราเครียดเราอยากจะเอาชนะมันหรืออะไรต่างๆภาวะที่มันเกิดเนี่ยถ้าเราเล่นแล้วเราน้อมมาดูใจตัวเองตรงนี้ได้ด้วยก็คิดว่ามันจะเอื้อต่อการปฏิบัติได้เหมือนกัน
ขอบคุณ ก็สรุปว่ายังไงสรุปว่าถ้าไม่มีศรัทธานั่งสมาธิตามที่พระพุทธเจ้าสอนก็เปิดเนตรไปเล่นอย่างนี้แทนมีภาษาอังกฤษอีกคนหนึ่ง If someone is in their final moments and only has minutes left to live, does the state of their mind in these final moments have any effect on where their souls will end up next?Or on their characteristics of their physical body in the next life. If so, or even if not, what would you say to someone who, for example, has just been in some sort of accident and only has minutes left and is in shock and panic? Also assuming that this person has absolutely no background in Maranasati.I have seen in the movies, they try to get the victim to think of their loved ones in an attempt to calm the victim down. But wouldn't this be creating more attachments for the victim? Yes, the final moments have play a role in...the rebirth but the extent of that those few moments will also be conditioned by the karma that person has made throughout their life. So if someone has led a very good, calm, kind, wise lifeand done many good things, then even if the last few minutes of their moments of their life are very unhappy or full of shock and panic, then the results of that will be superficial. Those results will manifest first before the results of the long-term good effects, and they will be superficial, but they willwhere they will appear. In the case that, you know, one of these hypothetical cases of some sort of accident, there are so many different factors involved here, and who would be the person who would be...with this person, do they know you or don't they know you? What are their background and so on and so forth? But I think as a general rule, just to have someone there who is calm and kind and expressing metta would have the most calming effect. So if it is a Buddhist and someone who has some faith, then there might be some, comforting things and reassuring somebody that if they've taken Buddha Dhamma Sangha as their refuge and done good things and they're going to a good place, something like that. But often just the silent warmth, kindness, metta, that acceptance of what's going on, that it's completely normal and natural, then I think that would be the best thing. ในวันก่อนที่ท่านเจียวนำสมาธิได้มีการแนะนำหลักปฏิบัติทองเลนซึ่งในขณะที่ฟังก็เข้าใจดีแต่ไม่ได้จดเอาไว้ตอนนี้ลืมไปแล้วขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะอีกครั้งด้วยนะจะเป็นพระคุณยิ่งสรุป30วินาที29 28 26โอ้โหเจ๋งมากเฮ็ดได้ไหนแล้วท่านก็บอกว่าให้ค้นในอินเทอร์เน็ตต่อลองกลับบ้านมีคืออาจารย์ที่เบตสอนการภาวนาอย่างนี้กันมากมีเว็บไซต์ของสำนักทิเบตมากมายที่หาได้เฮ็ดได้ในสมัยพุทธกาลผู้คนจึงบรรลุธรรมง่ายจังครับพุทธชนฟังธรรมหลังสามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันหรืออรหันต์ฟังธรรมฟังได้เลยคืออย่างนี้ผู้ที่ก่อนหน้านั้นหลายพันปีหรือกี่พันปีก่อนที่คอยสะสมบารมีมาหลายภพหลายชาติก็ถ้าบารมีเต็มอิ่มพร้อมแล้วถ้ามีบุญจริงๆก็ต้องเกิดในมัชฌิมประเทศในพุทธกาลใช่ไหมเพราะนั้นก็ไม่แปลกเลยว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ได้เจอคนที่มีบารมีสูงมากก็ไม่ใช่โดยบังเอิญเพราะมีบารมีมากจึงได้เกิดในอินเดียในสมัยนั้นในเวลานั้นได้มีโอกาสฟังธรรมะท่านมีความพร้อมมากเลยลุงโพชาท่านเคยเปรียบเทียบเหมือนลูกโป่งก็เอาเข็มนิดเดียวไปจิ้มมันระเบิดได้ดูว่าไอ้ทำไมลูกโป่งใหญ่ๆอย่างนี้ระเบิดได้โดยเหตุนิดเดียวนี่ครับเพราะว่าท่านเต็มแล้วท่านพร้อมแล้วเขาคำพูดประโยคเดียวเทศการเดียวก็ทำให้ท่านบรรลุได้เราก็เห็นแต่เหตุการณ์ในวันนั้นที่พระองค์แสดงพระธรรมเทศนาแต่ว่าเหตุปัจจัยในชีวิตของแต่ละคนที่บรรลุมันยาวนานมากแต่เราไม่รู้การที่เพื่อนหรือคนรู้จักไปสร้างพระสร้างวัดหรือมารีทรีตแล้วเขามาบอกบุญแก่เราถ้าเรายินดีและอนุโมทนาสิ่งที่เขาทำดีนั้นเขาจะได้บุญไปด้วยไม่ใช่หรือคะถ้าเราอนุโมทนา10คนได้บุญมาครั้งละ 10% เขาจะได้ 100% โดยไม่ต้องทำบุญเองหรือเปล่าคะโอ้นี่เป็นความคิดแบบเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่พุทธศาสตร์คิดอย่างนั้นไม่ได้บุญมันไม่ใช่วัตถุที่จะนับได้ที่จะประมาณได้มันจะไปคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เป็น 10% อะไรนี่ไม่ใช่เลยถ้าเราทำความดีกำลังทำบุญถ้าเราชักชวนเพื่อนฝูงเข้ามาทำบุญด้วยเราก็มีความสุขว่าเพื่อนได้บุญอันนั้นคือบุญที่เกิดขึ้นในใจเราความสุขที่คนอื่นเขาได้ทำความดีแต่บุญเป็นคุณธรรมที่ไม่ได้อยู่โดดเดียวก็ยังจะต้องอยู่ในบริบทของอริยมรรคฉะนั้นการชักชวนคนอื่นการบอกบุญต้องระมัดระวังต้องรอบคอบบางเพราะว่าอาการเมาบุญก็มีใช่ไหมบางทีเราเอาบุญอู่เราก็แบบเมาเลยตื่นเต้นเลยอยากให้บอกทุกคนมาทำบุญกันแต่คนบางคนอาจจะไม่ยินดีก็ได้เขาอาจจะไม่ศรัทธาหรือว่าเขาอาจจะรู้สึกว่ามันมากเกินไปหรือเขารู้สึกว่าให้ด้วยความเกรงใจไม่กล้าขัดใจเรามากกว่าด้วยศรัทธาฉะนั้นก่อนจะบอกบุญให้เรามั่นใจเสียก่อนด้วยว่าเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนมั่นใจไหมว่าผู้ที่เราบอกเขาจะยินดีจริงไหมเราจะ ถ้าคนอื่นเขาบอกบุญแล้วเราก็พร้อมเราก็ศรัทธาแล้วก็ขอบคุณเขาที่เขาให้โอกาสจิตใจเราก็งดงามเราก็อนุโมทนาในบุญของเขาก็อนุโมทนาในบุญของเรามันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เราก็จะไปประมาณจะไปบวกไปลบไปคูณไปหารบุญมันไม่ได้หรอกมันคนละเรื่องกันเป็นอันว่าจบ
Genju reminding me that I didn't answer directly that the point about the advisability of following what they do in the movies and getting the victim to think of their loved ones in an attempt to calm the victim down. The question was, wouldn't this be creating more attachments for the victim? Yes, I meant to include that in my. I'm not sure that that's a good thing to do at that time. That in the preparation for death, rather than encouraging someone to think of someone, and who knows whether at that point their feelings towards that person are completely positive. Maybe they just had an argument with them that day, or, you know, they say, who knows? Or to further any kind of attachment. So my advice is for whoever is there by the side of the bed or is someone who's just sensitive to the needs of the person and whatever they might be without having any kind of fixed idea beforehand. But in most cases, just without having to say very much, just the presence of a kind, warm, generous person by the side of you, I think would be the most therapeutic or the most beneficial thing, the sense of someone who's feels like unconditioned love and kindness for us at that last moment of our life. That sense of acceptance that it's all right, that this is all right, it's all right to die. Okay, that's so with death on my lips, we'll end this.
วันนี้ไม่ได้มีการสัมภาษณ์พระเพราะ ขามีสุมาก็หน้าเก่าสี่รูปแล้วก็องค์ถัดไปทางการกันก็ได้ให้ข้อคิดแล้วองค์สุดท้ายท่านแปลท่านเพิ่งบวชไม่กี่วันท่านก็ยังไม่พร้อม